ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขสหรัฐยืนยันกระบวนการรับรองวัคซีนโปร่งใสและเป็นอิสระพิธีศพอำลาผู้พิพากษาศาลสูงรูธเบเดอร์กินสเบิร์กเริ่มขึ้นแล้วประธานาธิบดีเบลารุสปฏิญาณตนรับตำแหน่งท่ามกลางการประท้วงผลการเลือกตั้งภาพถ่ายดาวเทียมชี้เกาหลีเหนืออาจเตรียมโชว์ขีปนาวุธในการสวนสนามเดือนหน้าในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่อง3หัวข้อสำคัญที่อาจใช้พิจารณาแต่งตั้งตุลาการศาลสูงคนใหม่มีอะไรบ้างนะครับข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันเริ่มการทดลองวัคซีนโควิด-19 ขั้นสุดท้ายแล้วและส่งท้ายวันนี้นะครับ CDC แนะนำเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงในช่วงคืนวันฮาโลวีนปีนี้มีอะไรบ้างต้องติดตามนะครับจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับผู้อำนวยการองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กล่าวในวันพุธนะครับว่าการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ใช้วัคซีนโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบหรือใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับนายแพทย์สตีเฟนฮานขึ้นตอบคำถามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขการศึกษาแรงงานและเงินบำนาญของวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธโดยระบุว่านักวิทยาศาสตร์ของ FDA จะเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการรับรองวัคซีนภายใต้กรอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนนั้นผู้อำนวยการ FDA ยืนยันนะครับว่ากระบวนการรับรองวัคซีนจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นอิสระโดย FDA จะไม่อนุญาตให้ใช้วัคซีนใดก็ตามหากเจ้าหน้าที่ของ FDA ยังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่จะใช้วัคซีนนั้นกับสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาเองทางด้านนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐขึ้นตอบคำถามในครั้งนี้เช่นกันนะครับโดยบอกว่าขณะนี้กำลังมีการทดสอบวัคซีนโคโรนาไวรัสหลายชนิดในวงกว้างและคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมนี้จะสามารถทราบได้ว่าวัคซีนเหล่านั้นปลอดภัยและใช้ได้ผลจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามนายแพทย์ฟาวชีเตือนนะครับว่ายังไม่มีอะไรสามารถรับประกันได้ว่าจะมีวัคซีนที่สามารถนำมาใช้ได้จริงภายใต้เงื่อนเวลาดังกล่าวพร้อมแนะนำให้ประชาชนทำตามแนวทางป้องกันที่มีอยู่คือการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่างทางสังคมทางด้านนายแพทย์โรเบิร์ตเรดฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวกับคณะกรรมการชุดนี้ว่าปัจจุบันสหรัฐพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ในอัตรา 40,000 รายต่อวันและเสียชีวิต800รายต่อวันโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นมีแนวโน้มอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับโดยขณะนี้ในบรรดาผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐเป็นคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปีราว 26% ซึ่งมากกว่ากลุ่มคนในวัยอื่นๆสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐเวลานี้อยู่ที่เกือบ7ล้านคนนะครับเสียชีวิตแล้วกว่า 200,000 คนซึ่งมากที่สุดในโลกรองลงมาคืออินเดียที่มีผู้ติดเชื้อสะสม 5,600,000 คนตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์โดยอินเดียนั้นยังมีผู้ติดเชื้อรายวันมากที่สุดนะครับคือมากกว่า 83,000 คนเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับไปที่ข่าวการเมืองสหรัฐบ้างนะครับนางซินดี้แมคเคนภรรยาม่ายของอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันประกาศตัวสนับสนุนนายโจไบเดนตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแต่ทางคู่แข่งคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกนะครับว่าตนไม่สนใจแม้แต่น้อยนางแมคเคนระบุในทวิตเตอร์เมื่อคืนวันอังคารว่าจอห์นแมคเคนถือคติประเทศต้องมาก่อนมาตลอดชีวิตและแม้เราเป็นรีพับลิกันแต่สำคัญกว่านั้นคือเป็นคนอเมริกันซึ่งผู้สมัครที่ยืนหยัดเพื่อคุณค่าของอเมริกามีเพียงคนเดียวนั่นคือโจไบเดนต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตอบโต้ว่าตนไม่รู้จักซินดี้เป็นการส่วนตัวนอกจากเคยแต่งตั้งเธอเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตามคำขอของจอห์นแมคเคนซึ่งตนไม่ได้นิยมชมชอบแมคเคนอยู่แล้วดังนั้นซินดี้จะเลือกโจก็ไม่มีปัญหานะครับในอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีนักกับสว.แมคเคนพูดถึงแก่สัญญกรรมเมื่อปีค.ศ. 2018ด้วยโรคมะเร็งสมอง โดยในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2015นั้นทรัมป์เคยกล่าวว่าจอห์นแมคเคนไม่ใช่วีรบุรุษสงครามเพียงเพราะแค่เขาถูกจับเป็นเชลยศึกในสงครามเวียดนามสว.แมคเคนเคยได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2008แต่ต้องพ่ายแพ้ให้กับบารักโอบามาซึ่งลงสมัครคู่กับโจไบเดนในครั้งนั้นนะครับและพิธีศพอำลาผู้พิพากษาศาลสูงรูธเบเดอร์กินสเบิร์กเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยเพื่อนร่วมงานมิตรสหายและผู้ที่นับถือผู้พิพากษากินสเบิร์กต่างเข้าร่วมงานศพเพื่อไว้อาลัยให้กับเธอเป็นครั้งสุดท้ายโลงบรรจุศพของกินสเบิร์กถูกนำมาประกอบพิธีแบบเป็นส่วนตัวภายในอาคารศาลสูงในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธโดยมีสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนตุลาการของกินสเบิร์กเข้าร่วมพิธีจากนั้นโลงศพของอดีตตุลาการวัย87ปีผู้นี้จะถูกนำไปตั้งไว้บริเวณบันไดหน้าอาคารนะครับเพื่อให้สาธารณชนเข้าร่วมไว้อาลัยได้จนถึงวันพฤหัสบดีทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางไปเคารพศพของผู้พิพากษากินสเบิร์กในวันพฤหัสบดีนี้นะครับและในวันศุกร์นะครับโลงบรรจุร่างของผู้พิพากษากินสเบิร์กจะถูกนำไปยังอาคารรัฐสภาสหรัฐที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อนำไปตั้งในหอประติมากรรม Statuary Hall อันเป็นที่ตั้งของรูปปั้นของชาวอเมริกันที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งนี้ผู้พิพากษากินสเบิร์กคือสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติให้นำศพมาทำพิธีในหอดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้ศพของโรซาพาร์คนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองชาวอเมริกันก็ได้รับการประกอบพิธีในอาคารรัฐสภาเมื่อปีค.ศ.2005นะครับแต่พิธีศพของพาร์คนั้นถูกจัดในห้องโถงกลมเนื่องจากเธอไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลแถลงการของศาลสูงสหรัฐระบุนะครับว่าจะมีการฝังศพของผู้พิพากษากินสเบิร์กที่สุสานแห่งชาติแอริงตันซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพของบุคคลสำคัญมากมายโดยผู้พิพากษากินสเบิร์กนั้นเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนหลังจากดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงมายาวนาน27ปีครับและกระบวนการแต่งตั้งผู้พิพากษาที่จะมารับตำแหน่งที่ว่างลงจากการเสียชีวิตของผู้พิพากษากินสเบิร์กนั้นกำลังเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตามองของสังคมอย่างใกล้ชิดนะครับผู้คนตื่นตัวกับเรื่องนี้มากเนื่องจากงานที่รออยู่ตรงหน้าของตุลาการศาลสูงคือการพิจารณาข้อกฎหมายในหลายประเด็นที่มีผลต่อชาวอเมริกันซึ่ง3ประเด็นหลักที่อาจถูกพิจารณาในกระบวนการคัดสรรนั้นมีอะไรบ้างวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวมาซูดฟาริวามาเสนอครับ
ครับขณะนี้การเมืองสหรัฐกับการแต่งตั้งผู้พิพากษาเป็น2เรื่องที่ผูกติดกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเมื่อมีตำแหน่งตุลาการศาลสูงว่างลงและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกำลังเกิดขึ้นในอีกเพียงแค่ราว40วันเท่านั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะเสนอชื่อผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมให้ทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังการเสียชีวิตของตุลาการรูธเบเดอร์กินสเบิร์กที่มีแนวคิดเสรีนิยมที่สุดในบรรดาตุลาการศาลสูงทั้งหมด9คนหากชื่อที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอได้รับการรับรองจากวุฒิสภาศาลสูงจะมีผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมมากกว่าเสรีนิยมอย่างชัดเจนคือ6ต่อ3ในบรรดาหัวข้อหลักที่อาจถูกนำมาพิจารณาในกระบวนการสรรหาอาจเกี่ยวข้องกับ3เรื่องที่มีผลต่อชาวอเมริกันจำนวนมากคือสิทธิ์การทำแท้งการประกันสุขภาพทั่วหน้าภายใต้กฎหมายโอบามาแคร์และการคุ้มครองสิทธิ์ต่อเพศทางเลือก LGBTQสำหรับประเด็นเรื่องโอบามาแคร์จากสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ผ่านมาศาลสูงสกัดกั้นความพยายามลดทอนการประกันสุขภาพในโครงการดังกล่าวกฎหมายโอบามาแคร์หรือ Affordable Care Act ได้รับการลงมติรับรองจากสภาเมื่อ10ปีที่แล้วเพื่อช่วยให้ชาวอเมริกัน20ล้านคนที่ไม่มีประกันสุขภาพได้สวัสดิการนี้อย่างไรก็ตามมีผู้สนับสนุนกฎหมายดังกล่าวประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโดยผู้ไม่เห็นด้วยกล่าวว่านโยบายนี้ใช้เงินมากเกินกว่าที่จะทำได้ต่อเนื่องและยั่งยืนก่อนหน้านี้เกิดความพยายาม2ครั้งที่สามารถนำเรื่องให้ศาลสูงพิจารณาความถูกต้องทางกฎหมายของโอบามาแคร์แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงอยู่โดยผู้พิพากษาแนวคิดเสรีนิยมทั้ง4คนซึ่งรวมถึงตุลาการกินสเบิร์กได้แนวร่วมคือผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตซึ่งเป็นหัวหน้าคณะตุลาการศาลสูงภ ผนึกกำลังเป็น5เสียงที่รักษาสถานะของโอบามาแคร์ไว้ได้และในวันที่10พฤศจิกายนนี้หรือ1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีศาลสูงมีกำหนดรับฟังข้อมูลจากฝ่ายคัดค้านกฎหมายดังกล่าวถือเป็นการท้าทายรอบที่3ต่อโอบามาแคร์แต่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตของผู้พิพากษากินส์เบิร์กขณะเดียวกันที่ผ่านมาศาลสูงขยายการรับรองสิทธิ์ชาว LGBTQ แม้ว่าศาลสูงลงมติว่ารัฐธรรมนูญให้สิทธิ์คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้เมื่อ5ปีก่อนแต่ศาลก็มีทิศทางสนับสนุนกลุ่มเคร่งศาสนามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างเสรีภาพทางศาสนาและสิทธิของชาว LGBTQตัวอย่างดังกล่าวเห็นได้ในคดีที่ศาลสูงพิจารณาเมื่อ3ปีก่อนที่การวินิจฉัยเป็นไปตามจุดยืนของร้านขนมเค้กที่ไม่ยอมทำเค้กแต่งงานให้กับคนรักเพศเดียวกันโดยอ้างเหตุผลด้านความเชื่อทางศาสนาในเดือนพฤศจิกายนเช่นกันศาลสูงจะวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิเสธขององค์กรคาทอลิกซึ่งไม่ให้คู่รักเพศเดียวกันเป็นผู้ปกครองรับเลี้ยงเด็กส่วนเรื่องสิทธิ์ในการทำแท้งได้รับความสนใจมากเช่นกันศาลสูงเคยตัดสินเมื่อ47ปีก่อนให้สตรีทำแท้งได้ในคดีประวัติศาสตร์โรวีเวดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฝ่ายอนุรักษ์นิยมพยายามหาทางแก้ผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้นและหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์สามารถแต่งตั้งผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมเพิ่มเข้ามาฝ่ายเสรีนิยมหวั่นเกรงว่าคำตัดสินของศาลในคดีโรวีเวดอาจถูกบั่นทอนเมื่อต้นสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยชื่อสตรี3คนที่เขากำลังพิจารณาแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลสูงซึ่งทั้ง3คนเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คืออเลสันโจนส์รัชชิงเอมี่คอนนี่บาร์เรตต์และบาบาร่าลาโกอย่างไรก็ตามในกระบวนการกลั่นกรองของวุฒิสภาผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทรัมป์ต้องตอบคำถามจากวุฒิสมาชิกผู้ที่ถูกซักถามอาจเลี่ยงไม่แสดงความคิดเห็นได้ดังเช่นที่อาจารย์สายกฤษณะประกาศแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียตั้งข้อสังเกตไว้นะครับอาจารย์วิชากฎหมายผู้นี้กล่าวว่าผู้ตอบคำถามจากคณะกรรมการกลั่นกรองของวุฒิสภาอาจบอกว่าขอสงวนการพูดถึงการพิจารณาคดีที่อาจต้องทำหน้าที่ในอนาคตดังนั้นผู้ติดตามการซักถามทัศนะทางกฎหมายของสตรีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจจะไม่ได้ยินคำตอบแบบฟันธงในข้อกฎหมายทั้ง3ประเด็นที่กล่าวมาและต้องรอไปจนถึงการทำหน้าที่จริงว่าจะเป็นไปตามการคาดเดาจากประวัติการทำงานหรือไม่ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับจากข่าวในสหรัฐนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างครับประธานาธิบดีเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่6ในวันพุธนะครับท่ามกลางการชุมนุมประท้วงในกรุงมินสก์ที่ดำเนินมานานหลายสัปดาห์เพื่อต่อต้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ถูกกล่าวหาว่าไม่โปร่งใสสื่อของทางการเบลารุสรายงานว่าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งจัดขึ้นที่กรุงมินสก์โดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าและมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงนักการเมืองบุคคลสำคัญและตัวแทนของสื่อมวลชนต่างๆเข้าร่วมหลายร้อยคนนะครับประธานาธิบดีลูกาเชนโกวัย66ปีปกครองเบลารุสซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตประเทศสมาชิกสหภาพโซเวียตมาเป็นเวลา26ปีแล้วและชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่9สิงหาคมด้วยคะแนนเสียง 80% หลังจากนั้นได้เกิดการเดินขบวนครั้งใหญ่ของประชาชนหลายแสนคนที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีลูกาเชนโกลงจากตำแหน่งโดยกล่าวหาว่ามีการทุจริตเลือกตั้งนั่นเองนะครับทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปต่างออกมาตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการเลือกตั้งของเบลารุสรวมทั้งตำหนิรัฐบาลที่สั่งปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่วันแรกที่เริ่มมีการชุมนุมส่วนโฆษกของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาแมเคิลกล่าวนะครับว่าการที่พิธีนี้จัดเตรียมขึ้นแบบลับๆโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างและหลังจากวันนี้นายลูกาเชนโกก็ยังไม่สามารถอ้างได้ว่าตนเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย ในช่วงเช้าวันพุธตำรวจเบลารุสพากันปิดกั้นพื้นที่รอบกรุงมินสก์และมีคำสั่งให้ระงับระบบขนส่งมวลชนชั่วคราวนะครับในช่วงที่มีพิธีปฏิญาณตนขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนรายงานว่ามีผู้ประท้วงหลายคนถูกจับกุมขณะกำลังชูป้ายประท้วงประธานาธิบดีลูกาเชนโกซึ่งมีใจความว่าราชาที่ไร้อาภรณ์และชัยชนะเป็นของประชาชนนะครับส่วนที่เกาหลีใต้นะครับเว็บไซต์38 North ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเปิดเผยว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมพาณิชย์แสดงให้เห็นยานพาหนะขนาดใหญ่ที่สามารถใช้บรรทุกขีปนาวุธข้ามทวีปจอดอยู่บริเวณสนามฝึกการสวนสนามมีริมชานกรุงเปียงยางทำให้เชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจนำขีปนาวุธมาแสดงในการสวนสนามเนื่องในวาระสำคัญเดือนหน้านะครับโดยยานพาหนะดังกล่าวนั้นมีความยาว20เมตรกว้าง3เมตรนะครับเชื่อว่าสามารถใช้ขนส่งขีปนาวุธนำวิถีแบบข้ามทวีปรุ่นใหม่ฮวาซองของกองทัพเกาหลีเหนือได้ภาพถ่ายดาวเทียมก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นนะครับว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมการสวนสนามครั้งใหญ่ในวันที่10ตุลาคมในโอกาสครบรอบ75ปีการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นงานสำคัญที่สุดงานหนึ่งของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์แห่งนี้นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเกาหลีเหนืออาจเปิดตัวขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปหรือ ICBM รุ่นใหม่แบบใช้เชื้อเพลิงแท่งขณะที่บางคนก็เชื่อว่ารัฐบาลเปียงยางนั้นจะเปิดตัวขีปนาวุธที่สามารถยิงจากเรือดำน้ำหรือ SLBM ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ล้วนทำให้เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการยิงขีปนาวุธโจมตีจากจุดต่างๆได้อย่างยากจะคาดเดานะครับการจัดแสดงขีปนาวุธในการสวนสนามครั้งนี้หากเกิดขึ้นจริงก็อาจถือเป็นการยั่วยุในช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าได้เช่นกันครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง525จุดปิดที่ 26,763 จุด Nasdaq ลดลง331จุดปิดที่ 1,633 จุด Standard & Poor's ลดลง79จุดปิดที่ 3,237 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,865 ดอลลาร์กับ10เซ็นต์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท41สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องปิดทำการเป็นการชั่วคราวหรือชัตดาวน์อีกครั้งหนึ่งโดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ที่ถูกผ่านออกมาเมื่อคืนวันอังคารจะช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลต่างๆทำการตามปกติได้จนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ซึ่งหมายความว่าสมาชิกสภาคองเกรสจะมีโอกาสเปิดประชุมหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีก่อนจะตัดสินใจเกี่ยวกับกฎหมายงบประมาณประจำปีฉบับเต็มภายใต้การนำของรัฐบาลชุดต่อไปซึ่งจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนของปีหน้าการลงมติผ่านร่างกฎหมายชั่วคราวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีการถกเถียงอภิปรายในกลุ่มสมาชิกสภาล่างมาระยะหนึ่งก่อนจะตกผลึกเป็นข้อตกลงให้รัฐบาลมีอำนาจใช้งบประมาณอุดหนุนการเกษตรก่อนการเลือกตั้งได้ตามเงื่อนไขที่เสนอมาขณะที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรยอมถอนร่างดั้งเดิมที่เป็นชนวนขัดแย้งกับทั้งสมาชิกสภาจากพรรครีพับลิกันและสมาชิกพรรคเดโมแครตจากรัฐที่มีการเกษตรเป็นตัวนำครับในทางกลับกันประธานสภาล่างเพโลซีสามารถต่อรองจะได้งบช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และข้อตกลงที่อนุญาตให้รัฐต่างๆยกเลิกนโยบายที่ทำให้พลเมืองที่เป็นแม่และมีรายได้ต่ำไม่สามารถใช้สิทธิ์รับความช่วยเหลือด้านอาหารและโภชนาการได้อย่างสะดวกได้มาติดตามประเด็นการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ครับบริษัทยา Johnson & Johnson ยืนยันว่าการทดลองวัคซีนของตนเข้าสู่ขั้นสุดท้ายแล้วโดย Johnson & Johnson เปิดเผยในวันพุธว่าในเวลานี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองขั้นสุดท้ายแล้ว 60,000 คนโดยมาจากในสหรัฐอาร์เจนตินาบราซิลชิลีโคลอมเบียเม็กซิโกเปรูและแอฟริกาใต้นอกจากโครงการของ Johnson & Johnson แล้วบริษัทยาหลายแห่งทั้งในสหรัฐและประเทศอื่นๆ ช่นโครงการของโมเดอร์นาและไฟเซอร์ก็ได้เริ่มเข้าสู่ขั้นสุดท้ายของการทดลองเช่นกันสำหรับยาของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันรายงานข่าวระบุว่าอาสาสมัครจะได้รับการฉีดเพียงครั้งเดียวในการทดลองขั้นสุดท้ายครับซึ่งต่างจากของที่อื่นซึ่งจะต้องมีการฉีด2ครั้งและจุดนี้ทำให้มีความหวังว่าหากโครงการประสบความสำเร็จขึ้นมาการผลิตและนำส่งนั้นจะง่ายกว่าของคู่แข่งรายอื่นๆอย่างมากและที่เยอรมนีกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือที่รัฐบาลเปิดตัวมาเพื่อใช้ติดตามผลการทดสอบการติดเชื้อโควิด -19 ได้ถูกดาวน์โหลดไปแล้วกว่า18ล้านครั้งและส่งผลตรวจออกมาถึง 1.2 ล้านชุดในช่วง100วันแรกของการใช้งานครับเยนสปานรัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนีบอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงเบอร์ลินว่าโปรแกรม Corona Fan App ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์แบบได้แต่สามารถถือว่าเป็นความสำเร็จได้เมื่อมีผู้ใช้งานเกือบ 5,000 คนที่เปิดใช้งานแอปเพื่อเตือนผู้ที่ตนติดต่ออยู่แล้วเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดรัฐมนตรีสปานกล่าวด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าแอปติดตามโคโรนาไวรัสนี้ใช้งานได้จริงและสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ทั้งยังถือว่าเป็นแอปที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแอปหนึ่งในโลกด้วยอย่างไรก็ดีกฎเกี่ยวกับการเคารพความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของเยอรมนีทำให้ข้อมูลที่ส่งผ่านแอปทั้งหลายจะถูกเก็บไว้ที่ตัวโทรศัพท์และไม่มีการสำรองใดๆไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการซึ่งประเด็นนี้ทำให้ผู้สังเกตการบางรายมองว่าการเก็บข้อมูลของผู้ที่ได้รับข่าวสารผ่านแอปนั้นไม่ครบถ้วนแม่นยำเสียทีเดียวแต่รัฐมนตรีสปานยอมรับว่าแอปดังกล่าวไม่ใช่เหมือนทางออกเบ็ดเสร็จสำหรับการรับมือกับการระบาดแต่ย้ำว่ายังเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญชิ้นนึงสำหรับรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 ครับและรายงานชิ้นสุดท้ายของวันนี้ครับกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยรายชื่อขององค์กรธุรกิจที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งชี้ว่าไม่น่าไว้วางใจซึ่งถูกมองว่าเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อตอบโต้นโยบายของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้โดยรายชื่อขององค์กรธุรกิจที่ไม่น่าไว้วางใจของจีนซึ่งเพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมานี้เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายจับตาเฝ้ารอมาระยะหนึ่งแล้วครับและเอกสารที่รายงานระบุว่ามีการใช้คำอธิบายแบบคลุมเครือนี้มีการพูดถึงสิ่งที่องค์กรธุรกิจต่างประเทศจะต้องเผชิญหากถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายต่ออธิปไตยความมั่นคงและการพัฒนาผลประโยชน์ของจีนด้วยทั้งนี้บริษัทที่อยู่ในรายชื่อนี้มีโอกาสที่จะถูกสั่งห้ามทำธุรกิจการค้าและการลงทุนในประเทศจีนและอาจต้องจ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาลขณะที่พนักงานขององค์กรอาจถูกคำสั่งจำกัดการเดินทางเข้าประเทศด้วยและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวส่งท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่กับเรื่องของคำแนะนำเพื่อเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงในช่วงคืนวันฮาโลวีนปีนี้ครับครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC มีคำแนะนำกิจกรรมเสี่ยงหลายอย่างที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงการฉลองคืนวันฮาโลวีนในสหรัฐปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่31ตุลาคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับกิจกรรมเสี่ยงที่ว่านี้มีอะไรบ้างคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากห้องข่าว VOA และ CNN มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อคืนวันจันทร์ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ออกคำเตือนเพื่อให้แนวทางปฏิบัติฉบับแรกเกี่ยวกับกิจกรรมฉลองเทศกาลฮาโลวีนซึ่งจะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้โดย CDC ระบุว่ากิจกรรมที่เคยปฏิบัติในช่วงเทศกาลฮาโลวีนบางอย่างอาจสร้างความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้และคำแนะนำใหม่ของ CDC ได้แยกกิจกรรมต่างๆออกเป็นประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางและความเสี่ยงสูงโดยกิจกรรมความเสี่ยงต่ำตามคำแนะนำของศูนย์ CDC ของสหรัฐนั้นก็ได้แก่กิจกรรมการแกะสลักลูกฟักทองเพื่อตกแต่งบ้านการพาเด็กๆออกไปมองหาสิ่งของหรือสัญลักษณ์ที่เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลฮาโลวีนโดยไม่จับต้องสิ่งใดรวมทั้งการชมภาพยนตร์อยู่ที่บ้านกับสมาชิกของครอบครัวส่วนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางนั้นก็ได้แก่การออกไปขอขนมหวานแบบที่เรียกว่าทริกออทรีตจากเพื่อนบ้าน โดยเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างเช่นการรับถุงขนมหวานที่ถูกวางไว้บนขอบสนามหญ้าหรือตรงที่จอดรถหน้าบ้านเป็นต้นและการเดินพาเหรดในชุดแต่งกายหลากหลายของฮาโลวีนที่เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัยคืออย่างน้อย6ฟุตรวมทั้งการจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนนอกบ้านซึ่งมีการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากเป็นต้นครับศูนย์ CDC ระบุได้ว่าหน้ากากที่มากับชุดแต่งกายฮาโลวีนนั้นไม่เหมาะสมและไม่สามารถใช้แทนหน้ากากป้องกันการติดหรือแพร่เชื้อได้นอกจากว่าจะมีการใช้ผ้าอย่างน้อย2ชั้นเพื่อปิดปากและจมูกโดยไม่เปิดช่องว่างใดๆและหน่วยงานด้านสาธารณสุขชั้นนำของรัฐบาลสหรัฐยังเตือนเช่นกันว่าหากจะมีการตะโกนหรือส่งเสียงหวีดร้องดังๆในกิจกรรมฉลองฮาโลวีนแล้วก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเว้นระยะห่างเพิ่มเติมให้มากขึ้นด้วยในส่วนของกิจกรรมความเสี่ยงสูงที่ควรหลีกเลี่ยงนั้นศูนย์ CDC เตือนว่าเรื่องดังกล่าวรวมถึงการไปเคาะประตูขอขนมหวานตามบ้านโดยตรงการเข้าร่วมงานปาร์ตี้ในตัวอาคารซึ่งมีผู้คนจำนวนมากรวมทั้งการเดินทางไปยังพื้นที่อื่นหากชุมชนที่เราอาศัยอยู่นั้นมีตัวเลขการระบาดของโควิด-19 อยู่ในระดับสูงครับโดยสรุปแล้วก็คือศูนย์ CDC เตือนให้ฉลองกิจกรรมฮาโลวีนปีนี้แบบที่เน้นการไร้สัมผัสและเว้นระยะห่างให้ปลอดภัยและว่าการไปคารวะหลุมศพของสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่เรารักอย่างระมัดระวังตามเกณฑ์พิจารณาดังกล่าวก็อาจจะถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางได้เช่นกันครับในปีของโควิด-19 นี้คำเตือนล่วงหน้าจากศูนย์ CDC ดังกล่าวก็คงจะทำให้ค่อนข้างแน่ใจได้ว่าบรรยากาศความสนุกสนานและชุดแต่งกายหลากหลายนานาสีสันคงจะไม่ได้เห็นกันในปีนี้ตราบเท่าที่พูดผีของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีโอกาสมาเคาะประตูหลอกหลอนทุกๆบ้านและยังคงสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับชาวโลกทุกคนครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington